Tu Samuel, ma yame mio. Webwe be, yone yame chale yame mio. Page 132. Chulim nga u komukai pju netan debir ka tiangu. Debir ka ngong mukulu. Kwa, jim yudo ya, bangma. Wani debi, wani chindi. Kwa, debi u sivu ngundu yiro kwa. Ukuruma kwa ngundu mye yiro kwa. Mwana chindi u sivu tomu ngiriro kwa. Wana chua pilangu. Kwa, bambanga ukoro yuwa. Chu ungoma kwa kwa. Tonde jilinga, jirunga. Kwa, nmaka ngiri kwa tumukmeb. Uja mye rumu yi. Wangma nga pi mye ndebi ka ngwata wo. Kwa, ndebi nga uji toba kwa atpilito ngwana yuen. Nte ungoana lama. Wara pinte usivito mungiri yi vya. Pi mye wante ungoa lama nga. Debiri yipini ka tutunje nore wo. Cholimu upsi nga kpa wo. Natan ka kwa. Pinini nga yakubutu nga wanta topo we. Kwa. Sipto mungiri tomo nga. Pari wako wahu. Moku kutiyon. Ta gakubu yitu. Chente wako mjera chana wo. Natan nga kwa. Nye yipini. Kwa. Nye yaba cholimu wako nini. Apo, acho nangbiri nyo, isileli temi yeki nga nabjuri nyo, nyente sol ka nangwe nyo. Apo, sol u tiyan kurachmi nga nako, ukpam yo ngarapa miya tento. Apo, isileli juda nga ko nakaro. Apo, yekubo yili pilanchini nga wato, ye, me yili ngabarako. Apo, Lugu tiyon atrabu kubu tiyo ni chiti. Apo, kubu ni ta anu kubu, lugu tiyon ni tunga. Apo, hiti psi yuda ya u kwele nye kulu. Amo ni timi yon mi vyangubu. U kukai u nguan nye ntunga. Apo, nyokni yibyon u karapsi u karapsi. Yo wani itia wa gaton. Ta mbamba nga wa mikonjmi. Mokubu tiyon, mbora nye muna. Akinye tibi nyong, yuda ya ukuwa nye puye wo. Kwa, cholim ukubu mwale, nye nyini. Apo, nyo yon psi mwenge kubuntu angutu. Yukubu wanye mu. Apo, mwami yo anangati, nani mwaka wane yenti. Apo, chikni yi ngame, mwami kini ye tono watu. Apo, ne wo kubu yin tunge, mwana kubu ni unkwa na tun, kapu ye wano wana tun. Isileli pi indom kuyon wa mungme. Debiri nga natana ka kwa, cholim ka tono kubu ntu ya tunge. Natana nga kwa, cholim nga nono kubu mborokwa yuwa tiki, maranyi pun. Kwa, cholim pwapini nga nyungme nga. Kwa, wo trebu kubu tibi chabu nga. Wo le tiyon, to tenye pobo. Yira, natan pwame tiye wo. Debiri nga yudaya upwame nga temni angoro. Cholim nga mbi uwangma tonga. Tutumje ngbeme wo. Yira, debiri nga nmejaba ka turamje tong nyene. Uji uwa roo kwa, apeme piye we. Yi uwa debiri nga ntiraba bebe. Nguri yon, tabempe me toa netru, ngoma pe u mokobo. Debiri u chapwa pe yo u kwa le nye. Kwa, mbora biri. Kwa, ntepe ngu mengi. Mwana, debiri nga wibi ya pwa. Taba pi wo. Nte ya randru. Wapjuru mila, yira, yitrimi pwene. Debiri u tbora piu yo yigitmi ake wo. Apa, Kutumi tini ni nga gura ya, debiri psika taba nga. Aba, tonga utpili ukwa lante wan mevi. Aba, awara tono kubu nga tungtung. Tini ni nga debiri nga utpurabju ya kwa itara muto. Unwa wenga, aba, atne datu. karara yung, yung yapo wo yiba, kung mo rebiro, kwanya yiba, na pinro puno, kwanya, yung mo debi de tama pa mapi wo, mukpa wo, bora timang niyak pila wo, yung choli mo ngomo ko mukay wo, choli mo ka kame mo go wo, ukwa tona ang ba? Ukuri ni nga chou ngomo ko metiye wo. Ntiye tiye nga yiran tindu. Utparapyo kong iyo kwa. Lu tiye nga kukubi ili kente nye tundu. Kwa tini ni nga ne go muraya nyambe. Ntita nyambe. Kwa tini ni nga topunu. Chepiro. Ntichi me. Uran tebiro nga yebe. Nya. Yebe, tini ni nga atingu muraya no yi. Ntita no bebe. Namun apa, do apa, colim ke wane jane. Atingu da wabunu. Yebe, mana kara-kara yung. Lukut yung te ame bebe. Yebe, atingu merana didi kolo. Yebe, kuli dole, jo iya miyale. Yebe, yitimi aka marawa di iran debir nga ukwam batisipa wo nuwa me lama nga ukwam me la iran pwam me ya wo temba ngwicho iran ujin da nga wo Solomon Cholim nora unugi nidhitopa ya ule diyan Cholim nga wo kumakabju natan changa kwa ujirwin da nyo jadidaya O kaka me chamchama ukubu kwebwe kwe umoko bato nonokba. Jarada ya hiplu chne kubu. Untung kubu. Cholim naro unugi unutu. Limche me debiru nga kubunira dungro. Ta cholim unu kubura yi dungro. Mbaya kubura yi dungro. Mbana cholim ka mbaya kubura adoni. Yiku bu jin no min de bu mi jin dan bu kien yin de la guo yi